Hún var samtíða þá á hofi, unglingur, Þorsteini Gissurarsyni Tól, sem kallaður var, að hann var þjóðhagasmiður, smíðaði til dæmis öll sín smíðaverkfæri sjálfur og af því tók hann sér viðurnefni Tól. Að hann var fæddur á Gerði, hann var Gissurarson og var fæddur 1760 og 7. Og hann átti fyrir konu Sigríði Snjólfsdóttir, hún var úr Vesturskaftafjarðarsýslu frá Keldunúpi. Og þar munu þau hafa búið fyrst á Keldunúpi, á Hraunkoti á síðu og síðar á Holi í Fljótshverfi og síðast á Hofi í Öræfum. Það var sagt að þegar Þorsteinn var að alast upp austur á Gerði í Suðursveit að hann hafi verið fjörmikill unglingur og glensfullur. En svo veikist hann hastarlega á 16. ári og var ekki talið einleikið. Hann hefði farið í Hannadal í kindaleit með öðrum piltum og það var nýfallin snjór þar og þeir sáu þar spor sem að líktuð svona helst mannsporum en öllu en þó að miklu stórgerðari bæði lengra á milli sporan og sporin stærri og heldur en venjuleg mannspor og Þorsteinn sem var glensfullur eins og ég sagði á þann að hann fór að hlaupa í þessi spor og þurfti að hafa sig allan við til þess að geta haft eins langt á milli. Já, hefði haft orð um það að sá eða sú hefði verið ærið skrefdrjú sem hefði gengið þessu för. En nóttina eftir þá veikist hann. Móðir hans dreymir þá að koma tröllkona til hans og segja henni það að það hefði nú verið óþarfi af hún Þorsteini sinni hann er að vera að glenna sig í sporin sín í dag og hafa svona hérna glens um það og keksnislegt orðfæri og enn nú hann myndi hefnast fyrir það en einmitt þess að sömu nótt þá veikist Þorsteinn og að hann bar þess minjar til dauðadags því að fætur hans kreftust hnén og hann gat ekki gengið uppréttur og sem sagt ekkert eða ekkert eða lítið gengið. En hann bjó nú samt á hofi þarna lengi vel og hans dagleg iðja var það að setja í smiðjunni og smíða. Hann mun hafa eitthvað skrifað upp eftir sig því hann var hagmæltur vel og það eru til kvæði þó fáur kunni sem að honum eru eignuð.
Lærður þú nokkuð af þín kvæði með Oddnýju?
Já, ég lærði nú eitthvað af þín kvæðum en ég er nú sennilega farin að ryðga í þeim þó hef ég nú skrifað upp eitthvað af þeim en ég veit nú bara ekki hvort ég mann þau nú svo að ég geti nú farið með neitt af þeim nú hér á stundinni.
Var það Oddný sem sagði þess að sögu á Þorsteini?
Það var Oddný sem sagði mér það og svo heyrði ég fleira gamalt fólk tala þetta.
Maður stokkar fleiri sögu sem heyrðir á Þorsteini?
Já, ekki svona, nei. Ekki svona sögur. En Þorsteinn, hann hefur nú meðal annars ort kvæði sem hann kallar æviraun. Það allt svo að ævisaga hans í stórum dráttum í setti ljóð og hann getur þessi veikindi á sér þegar hann hefði verið á 16. ári og kalla það ykt síki. Nú maður hefur heyrt reykir sig á það víða í gömlum sjúkdómslýsingum að nafna þessu ykt síki en mér skilst að þetta hafi verið einhvers konar lömunarveiki.